Aló, ¿qué ganas? Godt at se jer. Jeg tænkte nok, da det stod sådan ned her i formiddag, at pyha, må der er nogen, der bliver hjemme. Det var noget skræmmende vejr. Men det gjorde I ikke, så det er godt at se jer. Vi skal snakke om Nehemias i dag. Der er noget med ham, Nehemias, som bliver ved med at vende tilbage til igen og igen. Og så har han været i mit hoved hele ugen, og så tænkte jeg, så skal vi snakke om Nehemias. Der er noget omkring hans person, noget omkring hans måde at være på, og i det hele taget Nehemias' bog, som fortæller os rigtig meget, også i dag. Så jeg har meget på hjerte, så vi springer direkte ud i det. Og vi skal starte med at læse. Vi læser en hel del, og de her, som ikke har spildt med, der prøver jeg lige at få det op her. Så, men ellers så er det fra Nehemias kapitel 1, vi skal læse. Og vi skal læse vers 1-10, som er hele Nehemias kapitel 1. Og så skal vi læse de første vers af kapitel 2. De står herop, men I kan også selv finde dem i jeres egen bibel. Det her, det er fra Hverdagsdansk udgaven. Der står sådan her, Nehemias kapitel 1, vers 1. Denne beretning er skrevet af Nehemias, søn af Hakalja. Jeg arbejdede som mundskænk for kong Artaxerxes i Persien i det kongelige palads i Susa. I Kislev måned i hans 7. regeringsår fik jeg besøg af en af mine brødre ved navn Hanani og nogle andre mænd, der lige var kommet fra Juda. Jeg spurgte dem, hvordan det gik med alle de judæere, der var vendt tilbage fra eksilet, og hvordan det stod til i Jerusalem. Det går rigtig dårligt, svarede de. Folk lever i stor nød og elendighed. Jerusalems mur ligger stadig i ruiner, og de nedbrændte porte er ikke blevet istandsat. Da jeg hørte det, satte jeg mig ned og græd og sørgede i flere dage, mens jeg fastede og bad til himlens Gud. Herre, du store og almægtige Gud, bad jeg. Vi ved, at du er en Gud, der holder dine pagtsløfter og er trofast over for dem, der elsker dig og adlyder dine befalinger. Hør nu din tjeners bøn. Lyt til, hvad jeg har på hjertet. Se noget til mig, mens jeg dag og nat går i forbøn for dit folk Israel. Jeg erkender, at Israels folk har syndet imod dig. Ja, også jeg og min familie har syndet ved ikke at adlyde de befalinger og love og forskrifter, som du gav os gennem din tjener Moses. Opfyld nu det løfte, du i sin tid gav Moses. Du sagde godt nok, at hvis vi var troløse over for dig, ville du sprede os blandt folkene. Men du sagde også, at hvis vi erkendte vores synder og lovede at adlyde dine befalinger, ville du føre os tilbage til Jerusalem. Det sted, du har udvalgt til din bolig. Om du så skulle hente os fra verdens fjerneste afkroge. Herre, vi er dine tjenere, det folk, du befriede ved din vældige magt. Hør nu min bøn. Lyt til dem, som ønsker at ære dig. Vær med mig, når jeg træder frem for kongen, for at bede ham gøre mig en tjeneste. Gør ham venligt stemt over for min anmodning. Okay. Vi fortsætter kapitel 2. Det er næste slide heroppe. En dag i Nisan måned i kong Artaxerxes 20. regeringsår skulle jeg bringe vin ind til kongen. Jeg har aldrig tidligere set sørgmodig ud, når jeg stod foran ham. Da jeg rakte ham minen, udbrød han: Hvorfor ser du så bedrøvet ud, Nehemias? Du er jo ikke syg, så der må være noget andet, der piner dig. Jeg blev helt bange, men jeg tog imod mod til mig og svarede: Deres majestæt længe leve. Ja, det piner mig, at den by, hvor mine forfædre er begravet, ligger i ruiner, og at porten er nedbrændt. Hvad kan jeg gøre for dig, spurgte kongen. Da sendte jeg en bøn op til Gud i himlen og svarede: Hvis det behager deres majestæt at vise godhed imod mig, så lad mig rejse til Juda og genopbygge mine forfædres by. Kongen kastede et blik på dronningen, der sad ved hans side og spurgte så: Hvor lang tid vil det tage? Hvornår kan du være tilbage? Jeg gav ham en omtrentlig tidsramme, og han gav mig lov til at rejse. Hvis det behager deres majestæt, så lad mig få breve med til guvernørerne i området vest for Eufratfloden, så de kan give mig lov til at rejse igennem deres område på vej til Juda, fortsatte jeg. Lad mig også få et brev med til Asaf, der har ansvar for de kongelige skove, så han kan give mig bjælker til nye porte i bymuren og til genopbygningen af tempelborgen, og til det hus, hvor jeg skal bo. Kongen gav mig alt, hvad jeg bad om, for Herren var med mig. Ja. Nehemias, han får besøg hjemmefra. Han lever selv i den persiske konges palads. Det er cirka 1500 km væk fra hans hjemby, Jerusalem. Han lever godt, og det kunne han egentlig sagtens blive ved med. Han lever i paladset, og han mangler ikke noget. Så da han så hører, han får besøg fra sin hjemby, så da han hører, at det går skidt, så kunne han jo egentlig sagtens have sagt, det er jeg ked af at høre. Jeg håber snart, de får det bedre. Jeg håber snart, det vender. Men han gør i virkeligheden betydeligt mere end det, kan vi se. Vi skal lige stoppe op og hæfte os ved navnet Nehemias. Navnet Nehemias betyder Gud trøster eller Guds trøst. Og trøsteren er også et af de ord, som Jesus han bruger om Helligånden. Og det er ikke tilfældigt. Og vi skal også derfor, når vi læser Nehemias, så se efter Helligåndens værk, Helligåndens måde at arbejde på. For når vi læser de her gamle fortællinger, eller fortællingerne fra det gamle testamente, så handler de jo dels om Guds folk, men de handler også om fundamentale åndelige principper, som galt dengang, og som gælder stadigvæk. Og de her grundlæggende åndelige principper, dem får vi demonstreret meget tydeligt i Nehemias' bog. Nå, men Nehemias han siger ikke bare, det er ked af, og så vender tilbage til sit privilegerede liv. Nej, hvis du lige tager den næste. Han siger, da jeg hørte det, satte jeg mig ned og græd og sørgede i flere dage, mens jeg fastede og bad til himlens Gud. Altså han oplever virkelig Guds kald i sig i den her situation, hvor han bliver præsenteret for nøden. Så reagerer han ikke, som vi mennesker måske ofte vil reagere. Det var da godt nok trist at høre. Håber, at det snart vender og bliver bedre. Nej, han tager det virkelig. Det rører virkelig ved hans hjerte. Jeg hørte en sige omkring bøn. Hvis ikke det berører dig, hvorfor skulle det så berøre Gud? Altså forstået på den måde, at hvis det vi kommer med, det der kommer ud af vores mund, det bare er ord. Ord til i bøn, men det ikke er ord fra vores hjerte. Hvorfor skulle Gud så lytte? Det har sat det lidt på spidsen, men vi kan i hvert fald konstatere, at Nehemias her, han bliver dybt berørt i sit hjerte. Og det er i den situation, han henvender sig til Gud. Jeg synes også, vi kan lære af det her, at det er på det tidspunkt, at kaldet starter. Det er, at han bliver berørt dybt i sit hjerte og falder på knæ for Gud. Det er der hans, man kan sige, mission eller hans opgave eller kald, det starter. Det starter med, at hans hjerte bliver berørt, og han falder på knæ for Gud. Det er også værd at bemærke, at Nehemias søger sin hjælp hos Gud. Han var ansat ved måske den mægtigste mand i området på det her tidspunkt. Han var fortrolig med ham. Han var hans nære, det ser vi også senere, allieret i en eller anden forstand. Han har meget hvide rammer. Han kunne have henvendt sig til den mægtige perserkonge, men det gør han ikke. For han ved, at den byrde, som der er lagt på ham, den skal han søge Gud for at få løsningen på. Byrder lagt på vores hjerter, dem går vi til Gud med. Det ser vi også, at Nehemias han gør her. Han starter med at falde på knæ, og han starter med at ophøje Gud. Han starter med at fortælle Gud, hvor stor og fantastisk en Gud han er. Han priser ham. Så bekender han sine egne og sit folks synder. Han siger, at Jeg er godt klar over, at jeg er en del af problemet. Jeg har også selv været, jeg er selv en del af det her problem. Og mine forfædre er en del af problemet. Han forsøger ikke på at lægge den her situation, den her nød, som folk er i, over på at give Gud skylden for den. Han ønsker, han er klar over, at han selv er en del af problemet. Og så tager han bagefter Gud på ordet og beder Gud, du har lovet i dine løfter, at når vi vender os til dig, at så vil du også indfri de løfter. Du har lovet, at når vi vender os til dig, og vender os væk fra synden, så er du med os. Og så beder han også om, at Gud han vil forvandle den her mægtige perserkonges hjerte, sådan at han vil være venlig stemt imod Nehemias, når han går imod ham. Han ved, at Gud er den, der kan forvandle alle mennesker, konger eller almindelige som du og jeg. Herover de to kapitler, fra han bliver mødt og falder på knæ, og til han går frem for kongen, der ser vi jo faktisk, at der går 4 måneder. Så vi ser en tålmodighed også i bønden til Gud. Han får sin byrde lagt på hjerte i efteråret. Det er en efterårsmåned, Kislev og Nisan. Det er henholdsvis en efterårsmåned og en forårsmåned og 4 måneder imellem. Så falder han på knæ, og han går hele vinteren, kan man fornemme, og beder til Gud, vender det her med Gud, giver sit hjerte til Gud og sin bekymring til Gud. Og så 4 måneder senere, så træder han frem for Gud, eller frem for kongen, undskyld. Man kan ligesom sige, det ved I allerede, jer der sidder i bønnetjenester, bøn og tålmodighed hører sammen. Og det ser vi her som et åndeligt princip også. Bøn og tålmodighed hører sammen. Han får byrden lagt på hjertet, og så går han i 4 måneder med den og beder over den, lægger den frem for Gud, og så træder han frem for kongen. Vi ser, i det han træder frem for kongen, så træder han også frem som en del af løsningen. Han får en byrde lagt på sit hjerte. Han lægger det frem for Gud. Råber ud til Gud. Gud giver ham, siger, gå med det. Han går til kongen og siger også til kongen, jeg er en del af løsningen. Vil du give mig fri fra det her luksusliv til at rejse tilbage til mit hjemland for at være med til det her egentlig lidt hårde slid, det vil være at bygge den her mur op. Altså han ser både sig selv som en del af problemet, men også som en del af løsningen. Man kan sige, at han er en bøndens mand, men han er også en handlingens mand. Ja. Lad os bare lige hoppe videre til den næste. Og der står, da han træder frem for kongen, kongen gav mig alt, hvad jeg bad om, for Herren var med mig. Nehemias vidste, at han var kaldet af Gud, og at Gud var med ham. Arbejdet startede på knæ, og her ser vi, at det næste skridt, det er, at der også kommer en praktisk del, en udførende del. Det er alt det indledende snak her, kan man sige. Han har nu fået opgaven, han har fået sat det hele i scene, han har både den åndelige del på plads, og den praktiske del på plads. Han har kaldet fra Gud, og han har egentlig også velsignelsen fra kongen, som sikrer hans rejse igennem og sikrer ham materialer til at kunne gennemføre det her projekt. Lad os så se det næste, det er fra kapitel 10, vi skal læse fra kapitel 2 fra vers 10 af. Der står der sådan her: men da horonitten Sanballat og den ammonitiske embedsmand Tobia hørte om det, blev de vrede over, at nogen ønskede at hjælpe israelitterne. Så kom jeg til Jerusalem, og da jeg havde været der i 3 dage, foretog jeg om natten inspektion sammen med nogle mænd, uden at sige til nogen, hvad Gud havde lagt på mit hjerte angående Jerusalem. Jeg havde kun et æsel, som jeg red på, mens de andre gik. Og videre fra vers 17. Men nu sagde jeg, I ved alt om den tragedie, der har ramt vores by. I ved, at murene ligger i ruiner, og at porten er brændt. Men lad os nu i fællesskab genopbygge Jerusalems mure, så ingen længere skal gøre nar af os. Så fortalte jeg dem, hvordan Gud havde været med mig, og hvad kongen havde sagt. Lad os begynde med det samme, udbrød de ivrigt, og derefter gik de i gang med at forberede arbejdet. Nehemias, han er nu nået frem til missionsmarken, kan man sige, eller han er nået frem til der, hvor hans kald egentlig rigtig skal sættes i værk. Men allerede inden han kommer frem til Jerusalem, så ser vi i vers 10, det vil lige læse her, at så er der modstand på. Og man kan sige, når man vandrer i et kald, så det ved I alle sammen, jer der har vandret i det, at så kommer der modstand. Der kommer mennesker, som stiller spørgsmål ved dit kald. Der kommer mennesker, som ønsker at forhindre dig i at udføre det, som Gud han har bedt dig om. De ønsker at rejse en eller anden form for tvivl på, om kaldet nu er sandt. Vi skal vende tilbage til det med modstand, for det kommer der til at være rigtig meget mere af i de kommende kapitler. Men vi får i hvert fald præsenteret modstand allerede inden han kommer i gang, og vi får sat navn på de her to gutter, som repræsenterer fjenden igennem Nehemias' bog. Sanballat og Tobia. Ja. Nehemias ankommer til Jerusalem, og jeg ved ikke, hvordan han var jo egentlig en fornem mand fra Persien, og man kunne godt have forestillet sig, at det, som han ville gøre, jamen det var, at han ville samle alle lederne, eller der ville blive en eller anden form for stor hej. Nu kommer der en fornem mand, der vender hjem, men det ser vi faktisk ikke. Der står egentlig bare, at han kommer til Jerusalem, og han har været der i 3 dage, så foretager han om natten en inspektion, uden at fortælle nogen noget. Og jeg ved ikke, hvad man kan sige, men forberedelserne foregår på en eller anden måde i stilhed, kan man sige. Måske, jeg ved ikke, om Nehemias lige i stilhed ligesom skal have bekræftet det her, jeg er på rette spor, jeg skal lige inspicere, nu skal jeg ikke have nogen som helst forstyrrelser fra nogen, jeg skal ikke afledes eller noget. Der står i hvert fald, at de første 3 dage, der sker der ikke rigtig noget, der er ligesom stilhed, og så inspicerer han det hele, også alene, inden han taler med nogen. Og efter 3 dage, så stiller han sig op og fortæller om sin mission. Hvad siger folket? Lad os begynde med det samme. Det er reaktionen. Og igen, hvis vi skal sådan tage de åndelige principper på, og Nehemias, hvad han er, og så er det jo, at Nehemias her kommer med håb. Nehemias kommer med håb ind i en tilsyneladende håbløs situation. Han kommer med håb om for fremtiden for Jerusalems indbyggere. En plan, som kan gøre, at de vil føle sig mere sikre i fremtiden. De kan føle sig mere som et rigtigt folk, som en rigtig by, der kan holde fjenden ude. Og det er jo det her med, at Nehemias og Helion er Nehemias betyder det her med Guds trøst på samme måde som Helion, at Helion kommer ind i de situationer, der kan synes umulige, når vi står med byrder, der tynger os ned, eller når vi står over for bjerge, der kan synes umulige at bestige, jamen så kommer Helion med trøst, kommer med håbet. Og det er præcis det, som Nehemias kommer her med. Håb ind i en situation, der ellers var håbløs. Jeg har skrevet her note til dig og mig. Hvad er det, vi kommer med til mennesker i nød? Vi ser her billedet på, hvad det er, Nehemias kommer med. Han kommer med håb ind i situationer, hvor mennesker de er i nød. Eller ind i en situation, hvor mennesker er i nød. Næste. Kapitel 3, den handler om, hvordan arbejdet sættes i gang. Jeg læser ikke lige det hele. Men Det, det egentlig handler om, det er, at der går en masse forskellige arbejdshold i gang, og vi får listet, hvem der er med på de forskellige arbejdshold, hvad deres jobfunktion er. Vi ser det både ypperste præsten, de andre præster, vi kan læse senere hen, det er også både guldsmeden og salveblanderen, altså apotekeren. Det virker som om, det er simpelthen alle, der bakker op omkring det her, både de åndelige og dem, som havde et almindeligt fagligt arbejde. Der er en masse navne, og hvis vi læser videre i Nehemia, så er kapitel 7, fra kapitel 7 til 12, tror jeg næsten, det handler rigtig meget om slægtstavler og om navne. Og nogle gange kan man godt undre sig over, hvorfor er der så mange navne, og hvorfor er det så vigtigt at få alle de her navne med. Men det er det fordi, at i hvert fald en af pointerne, det er at vise os, at for Gud er, så er personer vigtige. For Gud var det ikke bare nogle tilfældige personer, eller nogle tilfældige grupper af folk, der var med til at genopbygge det her. Der var navn på, og hvem de var søn af, og det er simpelthen, kan man sige, det er vigtigt for Gud med personer. Det var vigtigt at få nævnt, hvem det var, der var med den gang, og det er også vigtigt for Gud i dag med personer. Du og jeg, vi er vigtige, og det er dem, vi er færdes blandt os, det er vigtige personer for Gud. Vores naboer, vores kolleger, vores klassekammerater, de er vigtige for Gud. Gud kender dem med navn. Vi ser til sidst her, fra vers 5, der står der, dernæst fulgte folkene fra byen til Kora, som måtte gøre arbejdet uden deres ledere, for de har nægtet at tage del i byggeriet. Og sådan er det jo også. Gud ønsker jo egentlig, at vi alle sammen skal være med, men der var nogen, som ikke ville være med. Og der er ikke noget anderledes i det i dag, kan man sige. Gud ønsker egentlig, at vi alle sammen skal være med i byggeriet af hans rige her på jord. Men der er nogen, som af forskellige grunde ikke ønsker at være med. Det var der dengang. Det er der også i dag. Ja. Arbejdet er sat i gang. Alle hjælper til. Og nu intensiverer modstanden. Vi skal prøve at læse lidt videre. Vi har allerede læst fra kapitel 2, vers 10, om at inden han overhovedet nåede til Jerusalem, så var der nogen, der begyndte at, hvad skal man sige, at rassle med sablerne. Der var ikke nogen direkte konfrontation stadigvæk. Man kan sige, at det var stadigvæk på afstand, modstanden var. I kapitel 2, vers 10. Men så kommer vi her fra vers 18 til 20. Så fortalte dem, hvordan Gud havde været med mig. Det er det her, vi faktisk lige læst. Og hvad kongen havde sagt. De sagde, lad os begynde med det samme. Udbrød de ivrigt, og derefter gik de i gang med at forberede arbejde. Da Sanballat og Tobia, det var dem vi hørte fra før os, skurkene og araberen Geshem, hørte om planen, gjorde de nar af os. Hvad er I ude på? Gør I oprør imod kongen? Himlens Gud vil hjælpe os, svarer jeg. Vi er hans tjenere, og nu går vi i gang med at genopbygge muren. Men I har ingen rettigheder i Jerusalem, for det er ikke jeres by, og har aldrig været det. Altså i vers 18, der bliver håbet plantet. Nehemias kommer med håbet, med planen, som kan genopbygge Jerusalems mur her. Folket tager den med begejstring. Og i næste vers, i efterfølgende vers, lige efter at håbet er plantet, jamen så kommer der modstand. Fjenden han kommer for at slagte, stjæle og ødelægge. Og det gør han lige efter, at stemningen er vendt fra modløshed til håb. Men Nehemias svarer resolut, I har ingen rettigheder her. Han siger til fjenden, du kan godt glemme det her. Du har ikke noget at skulle have sagt i forhold til mig og mit liv. Jeg har himlens Gud på min side. Det du har er ingenting i forhold til Gud. I har ingen rettigheder her. Du har ikke nogen ret til at komme med dine anklager. Du har ikke noget at komme efter. Han er meget resolut. svare det med det samme. Han ved, hvad han står med, og han ved, hvem der står bag ham, Nehemias. Og det, han bliver mødt af, han ryster ikke på hånden, kan man sige, i det her situation. Igen med opmærksom på, at det er de samme principper, vi ser i dag. Altså den onde er ikke på den måde en, der fornyer sig. Det er de samme principper i dag. Hånden, vi ser, der kommer hånden her. Hånden her, vi ser, der bliver stillet spørgsmålstegn. Hvad er I gang i? Og vi ser også, hvordan Nehemias reagerer, og hvordan vi bør reagere. I har ikke nogen rettigheder her, siger han. Lad os se den næste, fordi at den her modstand, den stopper ikke så let. Der bliver ved med at være pres på. Vi kan læse her fra Nehemias kapitel 4, vers 1-3. Men da Sanballat og Tobias så, det er igen de her to skurke, at arbejdet på muren skred godt frem, og at de gabende huller blev repareret, blev de urolige og sendte bud om det til araberne, ammonitterne, ashuditterne, og de dannede en sammensværgelse og lagde planer om at angribe Jerusalem for at sætte en stopper for arbejdet. Men vi bad til vores Gud og satte vagtposter ved muren dag og nat. Der bliver planlagt angreb udefra. Det kan vi se, fjenden forsøger på at samle en hær udefra og planlægger et angreb mod Jerusalem for at få arbejdet stoppet. Nehemias' folk, de beder, og de sætter vagtposter ud. Man kan sige, at de forsvarer sig i den åndelige verden ved at gå i bøn, men de gør også noget i den fysiske verden, kan man sige. De både beder, og de sætter vagtposter ud. Det er ikke det ene eller det andet, det er begge dele. De vender sig til Gud i bøn, og de sender vagtposter ud. Det vil sige, at der er både noget åndeligt i det her, men der er også en fysisk handling, som de faktisk gør. Vi tager den næste. Næste vers. Altså vers 4. Arbejdslederne klagede over, at de, der skulle bære materialerne, var udvattet, og der var så mange murbrokker, at de ikke kunne komme frem. Angreb, jeg har skrevet overskriften, angreb udefra, efterfulgt af mismod indefra. Man bliver træt. Man kan miste modet. Der bliver klaget. Der er uro på de indre linjer. Når der kommer pres på, og det kom der jo i den her forstand, altså de kunne jo godt fornemme, at der var et potentielt angreb på vej. Folk bliver nervøse. Der er hårdt arbejde, og kan det overhovedet nytte noget? Kan man tænke. Men så folk de bliver trætte, og det er helt naturligt på en eller anden måde. Og vi ser Nehemias' reaktion på den her træthed, den her udmattelse, den her begyndende utilfredshed, ser vi i vers 7. Prøv at lige stoppe den næste der, så kan vi se. I vers 7, der ser vi nemlig, hvad Nehemias han gør. Han ydmyger dem håb igen, og han siger, derfor opstillede jeg folkene familie for familie, bevæbnet med svær spyd og buer, bag ved muren på de steder, hvor den var lavest. Da jeg så, hvor bange de var, sammenkaldte jeg lederne og folket og holdt en lille tale til dem. I skal ikke være bange, sagde jeg. Husk på, at den almægtige Gud er med os. Så vær ved godt mod og kæmp for jeres slægtninge, sønner, døtre, koner og hjem. Nehemias, han ser utrygheden, han ser mismoden, så han samler folket for at indgyde nyt håb igen. Han ved, Gud er med, og han ønsker at bare at minde folkene, som han har med sig, som er med ham på den her mission. Han ønsker at minde dem om det igen. Gud er med os. Husk det nu. Gud er med os. Det, de kommer med, det kan ikke stille noget som helst op, når vi har Gud med os. Det er hårde tider. Vi kan også læse i vers 12. De, der byggede muren, havde deres svær i bæltet, mens de arbejdede. Hornblæserne holdt sig tæt, hele tiden tæt ved mig, parat til at blæse alarm. Og vers 17. Både jeg selv og mine folk sov med tøjet på, og vi gik aldrig nogen steder ubevæbnet. Det er hårde tider. Og det oplever vi jo alle sammen også en gang imellem, at det er hårde tider. De er klar alligevel. De er hårde tider, men de er klar. De er bevidste om, at det de står i, det er en kamp, som kræver ekstra opmærksomhed. Og sådan kan man jo ikke leve hele sit liv, mens man arbejder og hele tiden har sit svær parat. Men det her, det er en ekstraordinær situation, kan man sige. Der er ekstraordinært pres ude på, som kræver ekstraordinær opmærksomhed. Og det er en god idé at lære det, de gør her. Hvad er det, Nehemias han siger til dem? Jamen han siger, lad os nu stå sammen. Der står familie. Han stiller dem op familie for familie. Ikke? At man står sammen som familie, både den åndelige familie, men også den fysiske familie. Når presset fra fjenden kommer, så står man sammen som familie. Vi ser altså, hvordan fjenden han forsøger på at angribe udefra. Han forsøger på at skabe frygt og mismod indenfor i fællesskab. Og det sidste, vi skal se på, det er, hvordan fjenden til sidst forsøger at angribe på Nehemias selv. Altså på frontfiguren. På lederen af missionen. Vi skal læse fra kapitel 6, vers 1-4. Byggeriet fortsatte, til muren var færdig, og nu manglede vi kun at sætte de sidste portfløje på plads. Da Sanballat, Tobia, araberen Geshem og resten af vores fjender hørte det, sendte de bud og bad mig møde dem i en af landsbyerne på Onosletten. Men jeg var klar over, at de havde i sinde at myrde mig. Derfor sendte jeg følgende svar tilbage til dem. Det er et vigtigt projekt, jeg er i gang med. Jeg kan ikke standse arbejdet for at mødes med jer. 4 gange sendte de bud til mig om at komme, og hver gang gav jeg samme svar. 4 gange forsøger de på at lokke ham i baghold. Få ham ud et øde sted, hvor de kan slå ham ihjel. Men Nehemias han er skarp. Jeg har et vigtigt projekt, jeg er gang i for Gud. Jeg har ikke tid til at snakke med jer. På en eller anden måde, så taler han dem fuldstændig ned. Ikke? Altså, jeg har gang i noget vigtigt med Gud. Nu må I lige, altså, jeg har ikke tid til at lade mig forstyrre af fjenden, kan man sige. Af jer. Vi tager den næste. De forsøger på at lægge ham i baghold. Det lykkes ikke. Så står der her fra vers 5 af. 5. gang kom Sanballats sendebud med et åbent brev i hånden, i hvilket der stod. Geshem fortæller mig, at han overalt hører rygter om, at judæerne pynser på at gøre oprør, og at det er grunden til, at jeg har genopbygget muren. Han fortæller mig endvidere, at du vil være konge over dem, og at du allerede har været profeter i Jerusalem, som skal sige, nu er der en konge i Juda. Du kan være sikker på, at kongen Artaxerxes vil høre om det her. Derfor må du hellere komme og drøfte sagen med mig. Jeg sendte besked tilbage. Du ved udmærket, at det er løgn fra ende til anden. Det er noget, du selv har fundet på. De prøvede blot at gøre os bange med det formål at få os til at standse arbejde. Herre, bad jeg, giv os mod og styrke til at gøre arbejdet færdigt. De forsøger sig med bagtale eller bagvaskelse. Altså, de kommer med et åbent brev. Det vil sige, det vi i dag vil sige, jamen det bliver slået op på Facebook eller et eller andet sted. Hvor de fortæller det til alle mulige. Alle mulige, der gider at høre det, der spreder de rygter om, at det som Nehemias i virkeligheden er ude på, det er selv at blive konge over Jerusalem. Det er kun fordi, han vil mele sin egen kage. Det er kun fordi, han selv ønsker at være en leder eller en konge over området. Og det gør de for at skabe frygt hos Nehemias. De mulige konsekvenser af det, de her løgne, den her bagtale, jamen de er jo selvfølgelig, at kong Artaxerxes fra Persien, at han kommer efter ham. Ikke? Så det er for at skabe frygt, at han kommer med de her bagtale og bagvaskelse. Usande rygter, kan man sige. Til slut, den sidste slide, der vi skal læse fra vers 10, så kommer de med et sidste angreb. De forsøger på at lokke Nehemias til at overtræde Guds bud. Fordi hvis de kan det, så håber de på, at de derigennem kan vende folket imod ham, hvis han bryder de bud, som han egentlig selv er fortaler for. Ikke? Der står sådan her. Nogle dage senere besøgte jeg Shemaja, en søn af Delaja, som var søn af Mehetabel. Han lå syg i sit hus. Lad os gemme os ind i templet og låse dørene, sagde han. Dine fjender kommer i aften for at dræbe dig. Men jeg svarede, skulle jeg, som er folkets leder, flygte, fordi der er fare på færde? Desuden har jeg ikke lov til at gå ind i templet, når jeg hverken er præst eller levit. Det var ikke svært at regne ud, at Shemaias budskab ikke var fra Gud, men at Tobias og Sanballat havde betalt ham for at gøre mig bange og lokke mig ind i templet, så de bagefter havde noget at anklage mig for. Men Nehemias han lader sig ikke ryste, og i vers 15 kan vi læse, den 25. dag i Elul måned var muren færdig, kun 52 dage efter, at vi havde påbegyndt arbejdet. Da vores fjender og de omkringboende folk hørte, at arbejdet var fuldført, blev de bange og modløse, for de forstod, at det var vores Gud, der havde hjulpet os. Muren bliver færdiggjort på 52 dage. Missionen, som han er kaldet til, bliver fuldført, den når i mål, selvom den onde forsøgte med alle midler at få ham stoppet. Og når jeg siger alle midler, så er det jo alle de midler, den onde har til rådighed, han kommer med. Men fortællingen her, den viser os, at de midler ikke kan forhindre, at Guds plan lykkes. Hvad end den onde måtte komme med, så er det ikke noget, som kan forhindre, at Guds plan den lykkes. Som han sagde i kapitel 2, vers 20, himlens Gud vil hjælpe os, svarede jeg. Vi er hans tjenere, og nu går vi i gang med at genopbygge muren. Men I har ingen rettigheder i Jerusalem, for det er ikke jeres by, og har aldrig været det. Fjenden forsøger på at tiltvinge sig ret til noget, han ikke har ret til. Men himlens Gud vil hjælpe os til at nå i mål, siger Nehemias. Og det er det samme, der gælder i vores liv, kan man sige. Fjenden forsøger på at tiltvinge sig adgang til noget, som han ikke har ret til. Men vi har himlens Gud på vores side til at hjælpe os med at nå i mål. Ja. Det blev en lidt lang gennemgang, og vi fik læst rigtig meget, men der er så meget at hente i Nehemias. Også masser omkring fjendens taktikker, som jeg ikke har, ikke har talt om. Og så er det en bog, der viser vigtigheden i at holde fast, når det er sådan, at der kommer pres på udefra. Vi ser, hvordan presset starter med, at det er lidt på afstand. Så bliver der direkte konfrontation. Så bliver der samlet yderligere, og der bliver angrebet udefra. Så bliver der forsøgt skabt mismod indenfra. Og til sidst, så angriber de selve frontfiguren, selve manden, som står i spidsen for missionen. Og det er de samme principper, vi har i dag. Så jeg vil bare sige, vi skal være åbne. Vi skal have vores øjne åbne for, hvad det er, vi ser. Hvad er det for nogle situationer, vi bliver bragt i vores eget liv? Hvad er det for nogle situationer, som vi kommer til at stå overfor? Vær opmærksom på, at på fjendens taktikker, kan man sige. Og hold fast i, at det vi har, det har ikke nogen som helst rettigheder til at være i, til at angribe os, eller til at komme. Der er ikke noget at komme efter, kan man sige. Ja. Jeg tror, jeg skal sige amen.